ในหัวข้อนี้เนี่ยอยู่ในบทที่4นี้นะครับจะเป็นสถานการณ์น่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลังการสิ้นสุดลงของสหภาพโซเวียตเชื่อมต่อมาจนกระทั่งถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในบทนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเหตุใดนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยถึงกลายมาเป็นผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รวมไปถึงประธานาธิบดีผู้นี้หรือผู้นำผู้นี้นี่แหละก็เป็นผู้ที่นำสงครามกลับมาสู่ภูมิภาคยุโรปหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนั่นเองครับก็แน่นอนหลังจากที่อดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตน่าจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำโซเวียตคนสุดท้ายก็ว่าได้นั่นก็คือมิคาอิล กอร์บาชอฟได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่าการ์สนอตและเปเรสทอยกาหรือว่าการปฏิรูปและการเปิดกว้างก็แน่นอนครับ2แนวทางการปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือเป็นการปฏิรูปในลักษณะรอบด้านดังกล่าวนี้เนี่ยมันได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปสู่การยกเลิกการรวมตัวกันของ15สาธารณรัฐดั้งเดิมที่ร่วมกันก่อตั้งสหภาพโซเวียตโดยมีโซเวียตรัสเซียเนี่ยนะครับหรือว่าในปัจจุบันก็คือสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัสเซียนะครับเป็นแกนกลางอยู่ที่มอสโกนั่นเองกระบวนการต่างๆที่ออกมาจากแนวทางการปฏิรูปประเทศของมิเคลอิลกอร์บาชอฟเปเรสทรอยกาและกราสนอตในที่นี้ส่วนหนึ่งมันได้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นช็อคเทราพีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นการรักษาเยียวยาแบบหักดิบว่างั้นเถอะนะครับถ้าเรียกกันแบบเป็นภาษาโดยทั่วไปในที่นี้แน่นอนนะครับมันก็ประกอบไปด้วยกระบวนการที่นำเอาแนวทางการปฏิรูปแบบเสรีนิยมนะครับซึ่งประกอบไปด้วย privatization การ privatization ก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าก็คือเอากิจการของรัฐนั้นมาเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นของเอกชนซึ่งเราก็ทราบดีว่าภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนั้นรัฐบาลเป็นผู้ถือครองกิจการขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้มีการค้าขายในระดับเอกชนได้บ้างแต่ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นฟรีมาร์เก็ตขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปสู่ความเป็นตลาดเสรีตามแนวทาง liberalism หรือว่าตามแนวทางเสรีนิยมนั้นก็ต้องมีการแปรรูปการแปลรูปในที่นี้ส่งผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งนะครับมันก็ต้องเป็นการปรับโครงสร้างของบรรดาบรรษัทหรือว่ารัฐวิสาหกิจดั้งเดิมของรัฐต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะโอนไปสู่เอกชนในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการเปิดนะครับมีการเปิดการค้าและตลาดให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ค่อนข้างมากเพราะนั้นมันก็เลยส่งผลให้บรรดากลุ่มที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับในที่นี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นพวกโอลิการ์หรือว่าเป็นพวกกลุ่มแก๊งมาเฟียก็ว่าได้นะครับเป็นกลุ่มมาเฟียอั้งยี่นะครับตามที่เรารู้จักกันซึ่งเป็นชาวรัสเซียนี่แหละนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเติบโตขึ้นมาจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายบางกลุ่มหรือบางคนนะครับก็เคยเป็นข้าราชการของรัฐมาก่อนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการช่อราษฎร์บังหลวงมาก่อนพอมันเกิดการเปิดเสรีแบบนี้ขึ้นมาก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นช่องทางทำมาหากินในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงกลุ่มเหล่านี้ก็เคยทำกันมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นกลุ่มใต้ดินพอมีการเปิดเสรีเหล่านี้ขึ้นมากลุ่มเหล่านี้มีเงินทุนนะครับมีกำลังพลนะครับกำลังพลในที่นี้ก็คือเป็นการรวมตัวกันของพวกบรรดากลุ่ม อิทธิพลนะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มที่ใช้กำลังรุนแรงนะครับหรือเป็นกลุ่มมาเฟียทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นมามากมายนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็มาประกอบกิจการนะครับมารับช่วงกิจการหลายอย่างของรัฐด้วยเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งนะครับนอกจากบรรดาพวกกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เป็นชนชั้นนำมาก่อนแล้วก็ใช้ความเป็นชนชั้นนำของตัวเองนั่นแหละนะครับเข้าถือครองกิจการทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นของรัฐแล้วก็มีการแปรรูปมาสู่ความเป็นเอกชนนั่นเองแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนโดยภาพรวมเนี่ยก็คือการที่บรรดาบริการทางสังคมต่างๆนะครับหรือว่าพวกโซเชียลเซอร์วิสการให้บริการผู้คนโดยทั่วไปจากเดิมเมื่อก่อนในช่วงยุคสมัยของสหภาพโซเวียตเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็จะมาจากรัฐพูดง่ายก็คือรัฐจัดหาให้นั่นเองประชาชนมีหน้าที่ทำงานให้เต็มความสามารถภายใต้หลักการของสังคมนิยมแล้วก็รัฐจะเป็นผู้จัดหาสิ่งที่จำเป็นในชีวิตให้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าระบบที่ว่านี้มันล่มสลายไปนะครับบริการทางสังคมต่างๆล่มสลายไปผู้คนอดอยากอันนี้หมายถึงผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็คือผู้คนสามัญชนโดยทั่วไปเกิดภาวะความอดอยากขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลในขณะที่พวกข้าราชการนะครับข้าราชการซึ่งข้าราชการเหล่านี้เนี่ยก็มีส่วนสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมนั่นเองพรรคคอมมิวนิสต์ถูกยุบลงนะครับแล้วก็ถูกประกาศให้เป็นพรรคการเมืองผิดกฎหมายหลังปี1991เป็นต้นมาแต่ในเวลาเดียวกันก็แน่นอนนะครับกลไกของรัฐก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้าราชการอยู่บรรดาข้าราชการเหล่านี้นะครับหรือรวมไปถึงบรรดาพวกนักธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาก็มีการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ต่อกันทำการคอร์รัปชันอย่างมากมายมหาศาลนะครับขณะเดียวกันกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มอาชญากรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในปี1993ได้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ได้ในช่วงก่อนสิ้นสุดลงของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ได้เคยมีการพยายามใช้กำลังนั่นก็คือการยึดอำนาจนะครับในเดือนสิงหาคมปี1991ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการยึดอำนาจจากกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสังคมนิยมดั้งเดิมนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่พอปี1993นะครับภายใต้ประธานาธิบดีบอริสเยลซินนะครับซึ่งถ้าเราจำได้บอริสเยลซินนี่แหละก็เป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมิเคอิล กอร์บาชอฟในการปฏิรูปประเทศแล้วก็การยุบเลิกพรรคคอมมิวนิสต์ไปนั่นเองประธานาธิบดีบอริสเยลซินได้รับเลือกตั้งนะครับเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในปี1993เนี่ยเยลซินกับรัฐสภาของรัสเซียเนี่ยเกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับซึ่งมีการใช้กำลังทหารในที่นี้นะครับน่าจะเรียกได้ว่าในส่วนของฝ่ายเยลซินเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากรัฐบาลของชาติตะวันตกนั่นเองภายใต้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับมีการใช้กำลังเข้าปะทะกันด้วยนะครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปนับร้อยคนก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีการทำลิฟเฟรนดัมหรือว่าการทำประชามติขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสหภาพของสหพันธรัฐรัสเซียในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจกับประธานาธิบดีนะครับให้มีเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ประธานาธิบดีบอริสเยลซินเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากทั้งการทำประชามติแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยได้ให้อำนาจเขาไว้แล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับผลสำคัญอีกประการที่มาจากการเปิดกว้างหรือว่าการปฏิรูปประเทศตั้งแต่สมัยอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตก็คือมิคาอิล กอร์บาชอฟมาจนกระทั่งถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซียก็คื บอริสเยลซินเนี่ยก็คือเรื่องของการที่กลุ่มกบฏเชเชนนะครับเป็นชาวเชเชนเป็นชาวมุสลิมเนี่ยได้ประกาศเอกราชนะครับประกาศเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อรัสเซียนะครับแล้วก็ทำสงครามแยกดินแดนนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เป็นสถานการณ์สงครามนะครับความขัดแย้งในทางการทหารเนี่ยหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่สำคัญในยุคสมัยของรัสเซียยุคใหม่นี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับก็คือการต่อสู้กับกลุ่มกบฏแยกดินแดนนะครับระหว่างฝ่ายกองทัพรัสเซียกับกลุ่มกบฏแยกดินแดนเพราะฉะนั้นเราคงจะเห็นว่านับตั้งแต่การสิ้นสุดลงของสหภาพโซเวียตนะครับทั้งปัจจัยในแง่ของการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปในทางเศรษฐกิจการขึ้นมานะครับหรือว่าการแพร่ขยายของบรรดากลุ่มอาชญากรต่างๆนะครับแก๊งมาเฟียต่างๆการเข้าครอบงำนะครับเศรษฐกิจหรือว่าองค์กรหรือว่าบรรดาพวกกิจการทั้งหลายที่เคยเป็นของรัฐจากบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมไปถึงการทำสงครามนะครับในภูมิภาคนอร์ทคอเคซัสกับกลุ่มกบฏแยกดินแดนเชเชนนะครับซึ่งต้องการที่จะแยกดินแดนเชตเนียออกเป็นอิสระเนี่ยก็ส่งผลให้รัสเซียประสบกับภาวะวิกฤตการทางการเงินครั้งสำคัญในปี1998นะครับแล้วก็ส่งผลให้รัสเซียเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชำระหนี้ระหว่างประเทศได้แล้วก็รวมไปถึงการส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศเนี่ยตกต่ำลงอย่างมากนั่นเองในช่วงก่อนขึ้นสหัสวรรษใหม่ปี1999ปรากฏว่าประธานาธิบดีบอริสเยลซินเนี่ยได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับโดยที่ไม่ได้มีการคาดการหรือว่าการวิเคราะห์มาก่อนแล้วก็ได้ส่งมอบอำนาจการปกครองเนี่ยให้กับวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งหลังจากนั้นนะครับในปี2000นะครับในช่วงขึ้นสหัสวรรษใหม่รัสเซียได้มีการเลือกตั้งแล้วก็แน่นอนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งนั่นเองหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ได้ทำการปราบปรามกลุ่มกบฏเชเชนนะครับในสงครามที่เรียกว่าเป็นสงครามเชเชนครั้งที่2ก็ว่าได้นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการปราบปรามกลุ่มกบฏที่ว่านี้ด้วยการใช้มาตรการเข้มข้นและรุนแรงนั่นเองนะครับถัดมาในปี2004นะครับก็มีการเลือกตั้งอีกครั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็แน่นอนนะครับก็ได้รับชัยชนะจากความนิยมนะครับในการที่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการปราบปรามกลุ่มกบฏอย่างเข้มข้นจนได้รับความสำเร็จแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาได้และในปี2004ปูตินก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2นั่นเองอันนี้มีปัจจัยในระดับระหว่างประเทศอันหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยมันดีขึ้นนะครับนอกจากการใช้ความอำนาจการปกครองในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นออโทริทาเรียนของประธานาธิบดีปูตินแล้วส่วนหนึ่งก็คือการที่ราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้รัสเซียเนี่ยในฐานะของเป็นของการเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญของโลกเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการลงทุนจากต่างชาตินะครับก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยมีการปรับปรุงขึ้นอย่างค่อนข้างมากแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับมาตรฐานการครองชีพของชาวรัสเซียโดยรวมเนี่ยก็ดีขึ้นเพราะนั้นเราอาจจะมองได้ว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับขึ้นมามีอำนาจตั้งแต่ปี1999นะครับมาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งที่2ในปี2004เนี่ยแน่นอนนะครับ ชีวิตของผู้คนในรัสเซียเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปรับปรุงมากขึ้นถ้าเทียบกับในช่วงยุคสมัยของสหภาพโซเวียตหรือหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วนั่นเองพอถึงปี2008แน่นอนนะครับรัฐธรรมนูญของรัสเซียเนี่ยกำหนดไว้ว่าประธานาธิบดีของเขาจะครองตำแหน่งได้เพียง2สมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีได้อีกต่อไปแต่ว่าเขาใช้วิธีการอย่างนี้ครับก็คือว่าตัวเองเนี่ยไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผลักดันให้ดมิทรีเมดเวเดฟเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการดำรงตำแหน่งในช่วงเวลา4ปีของเมดเวเดฟซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับมีนักวิเคราะห์ในทางการเมืองระหว่างประเทศเขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่รัสเซียมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากนะครับในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับปูตินลงจากอำนาจแม้ว่าจะอยู่ในแวดวงการเมืองแต่ก็ลดบทบาทลงไปมากในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือดมิทรีเมดเวเดฟเนี่ยก็แสดงแนวโน้มของความเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเดโมแครติกมากกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองก็ค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีว่ารัสเซียน่าจะพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งจริงๆแล้วก็เคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนภายใต้โซเวียตยูเนียนนั่นเองก็ยังคงเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งในปี2008เนี่ยรัสเซียกับจอร์เจียนะครับสาธารณรัฐจอร์เจียเนี่ยจริงๆจอร์เจียก็เป็นบ้านเกิดของสตาลินนั่นเองนะครับสตาลินเป็นชาวจอร์เจียนแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี2008ได้เกิดความขัดแย้งทางการทูตกันขึ้นมานั่นก็คือเนื่องจากว่าในสาธารณรัฐจอร์เจียเองนะครับมีประชากรที่พูดภาษารัสเซียซึ่งเขาก็ถือว่าเขาเป็นชาวรัสเซียนะครับอาศัยอยู่โดยเฉพาะยิ่งใน2ดินแดนนะครับที่สำคัญของประเทศจอร์เจียแล้วก็บรรดาพวกชาวรัสเซียที่อยู่ในสาธารณรัฐจอร์เจียที่ว่านี้เนี่ยก็ต้องการที่จะแยกดินแดนของตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั่นเองเพราะนั้นรัฐบาลรัสเซียนะครับก็ต้องส่งกำลังทหารเข้าไปปกป้องนะครับบรรดาประชากรชาวรัสเซียในสาธารณรัฐจอร์เจียที่ว่านี้แล้วก็เป็นการน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการลุกลามว่างั้นเถอะนะครับลุกลามประเทศจอร์เจียในที่นี้นะครับก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากการสู้รบกันการรบกันระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียในที่นี้เนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมปี2008ถูกมองว่าเป็นสงครามนะครับในยุโรปสงครามแรกแห่งศตวรรษที่21ก็ว่าได้ผลที่ตามมาก็คือแน่นอนนะครับรัสเซียเนี่ยกำหนดให้จอร์เจียต้องรับรองนะครับรัฐที่ต้องการแยกดินแดนออกจากจอร์เจียหรืออาจจะเรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยให้การรับรองรัฐแยกดินแดนทั้งสองรัฐในสาธารณรัฐจอร์เจียนั่นเองนะครับถัดมาในปี2014รัสเซียนะครับได้ส่งกำลังทหารและเข้ายึดครองคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของยูเครนนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทหารรัสเซียเนี่ยเปิดฉากทำสงครามกับประเทศยูเครนมานับตั้งแต่ในเวลานั้นมาแน่นอนครับเหตุผลสำคัญของการลุกลานยูเครนในที่นี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งในชั้นเรียนแล้วว่าแนวคิดหรือว่า mindset ของผู้นำรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นนำนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะวลาดิเมียร์ปูตินหรือว่าบรรดาผู้นำรอบที่ใกล้ชิดกับปูตินเท่านั้นคนส่วนใหญ่ในรัสเซียเองก็มีความเชื่อว่ายูเครนเนี่ยมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเพราะว่ายูเครนคืออู่อารยธรรมของชาวสลาวิกหรือว่าคนที่พูดภาษาสลาฟหรือว่าเป็น พวกลัสนั่นเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในบทที่1เราก็คงจำได้ว่าดินแดนแรกเริ่มของชาวรัสเซียแน่นอนนะครับก็คือเคียฟเวนลัสนั่นเองก็คือชาวลัสที่อยู่ที่กรุงเคียฟของประเทศยูเครนนั่นเองการยึดครองคาบสมุทรไครเมียของยูเครนนะครับโดยกองทัพของรัสเซียในปี2014เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะสงครามนะครับที่ในท้ายที่สุดก็แน่นอนนะครับตามที่เราทราบกันดีก็คือรัสเซียได้ส่งกำลังทหารเข้ารุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับปี2022การเปิดฉากรุกรานยูเครนของรัสเซียในช่วงเวลานี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการรุกรานทางทหารครั้งสำคัญที่สุดหรือว่าครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาก็ว่าได้แน่นอนนะครับตามที่เราทราบดีก็รัสเซียก็ถูกประณามนะครับจากประชาคมระหว่างประเทศรวมไปถึงการแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรนะครับจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศตะวันตกเนี่ยต่อรัสเซียนั่นเองนะครับในปี2022นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ประกาศนะครับรับรองดินแดนถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 15% ของดินแดนทั้งหมดของประเทศยูเครนนั่นเองนะครับดินแดนเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยโดเนสเคอร์ซอนลูฮันและซาโปริเซียนะครับหลังจากที่สามารถยึดครองดินแดนเหล่านี้แล้วรัสเซียก็ได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มีการลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับด้วยกันในการที่จะให้ดินแดนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ก็แน่นอนนะครับดินแดนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมนานาประเทศต้องกันข้ามนะครับกับถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายของผู้นำรัสเซียนั่นเองผลสำคัญจากการรุกรานยูเครนตั้งแต่ปี2014นะครับมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยทางสหภาพยุโรปเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรัฐสภายุโรปเนี่ยได้มีการนอกจากการประนามรัสเซียแล้วนะครับยังจัดให้รัสเซียมีสถานะของการเป็นรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือเป็นรัฐที่ใช้วิธีการของการเทอร์เรอริซึมหรือว่าการก่อการร้ายในการทำร้ายพลเรือนนะครับการก่ออาชญากรรมสงครามและการประทุษร้ายต่อประชาชนชาวยูเครนนั่นเองนอกจากนี้ในส่วนขององค์การนาโต้เองนะครับซึ่งเป็นการองค์การความร่วมมือทางทหารระหว่างชาติยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อทำการไต่สวนการก่ออาชญากรรมของผู้นำรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนนั่นเอง